Aș vrea să încep prin a vă aduce aminte despre un frate scump, scump și mare în smerenia lui, un frate foarte educat în școală și cu funcții mari în România, dar foarte smerit în lepădarea lui de el, un titan în Biserica Fraților Creștini după Evanghelie, fratele Tonoiu, Nicolae Tonoiu. V-am mai spus, înainte de moarte, aici la noi, la Magnolia, în biserica mică pe care o găzduia biserica mare, Magnolia, într-unul din garajele bisericii transformate într-o sală de adunare, fratele vorbea rar și când vorbea ne spunea cam aceeași lucru, lucru pe care rămăsese dânsul fixat așa la sfârșitul vieții, distilând cam toată experiența lui, și anume, trăim ca niște slăbănogi și ca niște oameni care murim de foame, și stăm lângă Domnul Iisus și nu știm să ne hrănim cu El. Nu știm să ne hrănim cu Hristos. Sigur că dacă îți spune odată, te gândești la lucrul acesta, ți se pare foarte adânc, foarte îndreptățit, așa spiritual, duhovnicește. Dacă ți-o spune a doua oră, a treia oră, a patra oră, începi să crezi că omul ăsta se repetă și practic nu mai știe ce spune. Fratele Tonoiu știa ce spune și vreau să vă mărturisesc că în seara aceasta, la începutul și la sfârșitul studiului, vă fac provocarea aceasta. Cât știți dumneavoastră să vă hrăniți cu Hristos? Și cât de mulțumiți sunteți cu ceea ce aveți în Hristos? Există foarte multe încercări de modernizare a creștinismului, există foarte multe încercări de modernizare a felului în care se desfășoară un serviciu divin, există noutăți în ce privește muzica, organizarea orilor de rugăciune cu worship, fără worship, cu formație de worship, cu cor și așa mai departe. Oamenii încearcă tot felul de lucruri, parcă și dintr-o notă de plictiseală. Am vrea ceva mai nou, pentru că parcă nu ne ajunge și în ciuda tuturor modificărilor pe care le facem, mai devreme sau mai târziu, cădem în aceeași plictisială din cauza rutinei, din cauza lucrurilor care parcă nu mai au gustul de altă dată. Într-o altă expresie aș putea spune, parcă am pierdut dragostea din tâi. Și vrem să o reaprindem cumva și nu știm cum să o aprindem. Și avem tot felul de porniri și nu știm unde să le satisfacem. Și parcă străvechea carte și străvechea rugăciune și așa numită umblarea cu Dumnezeu nu mai este suficientă. Se întâmplă și foarte multe lucruri care sunt schimbări în rău, sunt un fel de alterare a credinței. Săptămâna aceasta am primit și o veste mai puțin bună sau o veste foarte bună, depinde cum o interpretați, la un congres mondial al bisericilor anglicane, într-una din numerele trecute ale revistei Luminătorul, am pus pe două pagini ce se întâmplă în Africa, ce se întâmplă în Anglia și ce se întâmplă în America. În Anglia, în Canada și într-o parte a Americii, biserica numită anglicană a ordinat preoți homosexuali și a acceptat această practică în disciplina bisericii. Chiar un episcop foarte mare este homosexual acolo în Anglia. Și biserica născută de Biserica Angliei, în teritoriile altădată coloniale din Africa, au spus că dacă Anglia merge pe calea aceasta, călcând cuvântul lui Dumnezeu și trăind în păcat și încurajând păcatul, ei, ca biserici africane, rup orice legătură cu Biserica Angliei sau cu partea aceasta a Bisericii Angliei. E bine, săptămâna aceasta, în Congres Mondial, bisericile care vor să rămână credincioase cuvântului și lui Hristos au pronunțat o hotărâre, s-au separat de Biserica Anglicană din Canada, din America și din Anglia. Pe 3 ani de zile le-au dat timp să se gândească. 3 ani de zile nu vor fi acceptați la nicio întrunire, la niciun congres, la niciun fel de formă în care se stabilesc sau se dezbat doctrine. E foarte interesant, lumea creștină de altă dată, bunicii credincioșilor de astăzi, Anglia, Canada, America, este astăzi exclusă de bisericile tinere din America de Sud, din America Centrală, din Africa și din alte țări unde au ajuns misionari altădată și au dus credința din Europa. Europa de altădată, creștinii de altădată au pierdut nu numai dragostea din tâi, dar au pierdut atașamentul față de Hristos și au tot felul de gusturi stranii. Viața li se pare plictisitoare sau plicticoasă în cadrul Evangheliei. De ce să nu acceptăm și divorțul? De ce să nu acceptăm și cutare? De ce să nu acceptăm și homosexualitatea? La urma urmelor și aceasta face parte din viață și am renunțat la o anumită dimensiune foarte frumoasă a vieții dacă ne-am îngusta după învățătura aceasta veche. Vorba lui fratele Tonoiu. Stăm lângă Hristos și murim de foame pentru că nu știm să ne hrănim cu Hristos. Și pentru că suntem plămânzi că nu ne hrănim cu Hristos, alergăm după tot felul de cai verzi pe pereți, în tot felul de pofte și de nazuri a unor simțuri și a unor gusturi care nu mai sunt sfinte și nu mai sunt stăpânite. Ce ilustrație mai frumoasă la predica aceasta a fratului Tonoiu decât ce s-a întâmplat cu poporul evreu în pustie când a fost vorba de mană? Cum au ajuns evreii la mană și apoi cum s-au purtat evreii cu mană? Amândouă sunt ilustrații la predica aceasta a fratelui Tonoiu, oameni nemulțumiți cu Dumnezeu. Nemulțumiți cu ceea ce le dă Dumnezeu. Oameni care aveau altfel de gusturi. Altfel de gusturi. Ce vine de la Dumnezeu nu e suficient, ce vine de la Dumnezeu este monoton. Și când te gândești că ceea ce a făcut pentru ei Dumnezeu este un lucru așa de dumnezeiește, de neobișnuit. Cum ar fi dacă ar ateriza o farfurie zburătoare în Anaheim și la plecarea ei neașteptată și imposibil de oprit, ar lăsa în urma ei un vas, un container, uitat așa ca parcă din adins, cu mâncarea pe care o mănâncă extraterestri. Ce cercetări ar face oamenii de știință? Ce privilegiați ar fi acei puțini care ar avea ocazia să guste din mâncarea acestor extraterestri? Nu? Vă dau scenariul unui film de ăsta de științifico-fantastic? Nu. Vă dau ideea ca să înțelegem ce dimensiune extraordinară a avut experiența acestor evrei cărora Dumnezeu le-a dat mâncare venită din alt realm, nenăscută pe pământul acesta, neplantată, fără rădăcini, fără să fie udată aici, fără să crească aici, fără să înverzească, fără să înflorească, fără să se coacă, fără să fie recoltată, fără să fie nimic. Dumnezeu le-a adus o mâncare extraterestră din alt realm. Și nu o zi, nu două, ci 40 de ani. Acesta este tema de astăzi. Ce mare este Dumnezeu, dar și ce mare este nemulțumirea, nazurile, poftele noastre și păcatul omenesc în general. Deschideți prima dată cu mine, așa cum arată și ecranul, la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 3. Intrând în Sfânta Sfintelor, ne întâlnim cu chivotul. Deschizând chivotul, uitându-te în fața lui, uitându-ne în fața lui, găsim mărturia, copia a legii, găsim toiagul lui Aron, de care ne-am ocupat data viitoare, și găsim un vas ca un castron cu mană. Trebuie să rămână ca un mesaj pentru noi. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 3. Analizând, ca și psalmistul Asaf, istoria evreilor, iată ce spune Apostolul Pavel. Fraților, versetul 1 din capitolul 10, nu vreau să nu știți, cu alte cuvinte, nu vreau să uitați. Nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. E vorba de mersul prin pustie. Toți au trecut prin mare, vorba de trecerea prin Marea Roșie. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Aceasta este o interpretare a evenimentelor. Deja este o traducere a evenimentului fizic într-o explicare duhovnicească. Din punct de vedere spiritual, ei nu au trecut doar peste uscat prin fundul mării, ci au fost botezați, au trecut printr-un botez în nor și în mare. Și botezul acela, care are și, are și el o semnificație a lui, spune Pavel, s-a întâmplat pentru Moise. Un botez pentru Moise. Și versetul 3 spune așa despre mana de care ne ocupăm noi astăzi. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Deci prima definiție pe care o dăm în seara aceasta la mană este că a fost o mâncare duhovnicească. Nu o mâncare obișnuită. O mâncare duhovnicească. Dintr-un alt realm de existență. Al doilea text este cel pe care l-am citit din Psalmul 78, versetul 24, și le adunăm și le punem una lângă alta și pe urmă tragem o concluzie a tuturor acestor numiri pentru mană. Ce a fost mana aceasta? Pavel ne spune, a fost o mâncare duhovnicească. Există o mâncare firească pe care o produce lumea aceasta, se seamănă, se recoltează, se udă, se treieră și așa mai departe. E o mâncare firească, dar avem de-a face cu altfel de mâncare, o mâncare duhovnicească. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 3. Psalmul 78, 24 îl numește mana aceasta un grâu neobișnuit. Un grâu neobișnuit. Există un grâu de pe pământ, dar ăsta n-a fost de pe pământ. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat. Și expresia de aici este grâu din cer. Grâu din cer. Acestea sunt interpretările pe care le dă cuvântul lui Dumnezeu la evenimentul care s-a întâmplat. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Exodul, capitolul 16, ne întoarcem la textele noastre din Exodul și vedem cum s-a ajuns ca Dumnezeu să le dea de mâncare. Exodul, capitolul 16. Nu o să citim tot, pentru că e foarte mult de citit, o să citim pe sărite, așa. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Eliam și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Iarăși și iarăși împotriva acestor doi oameni. Ei erau nemulțumiți de fapt de Dumnezeu, dar se plângeau acestor doi oameni. Copiii lui Israel le-au zis, ați auzit predici din versetul 3? În bisericile noastre de emigranți, vorbind despre memoria noastră care este selectivă, păstorii vorbesc despre criza prin care trec emigranții după un timp, când nu le mai place America și li dor de locul de unde au plecat, România. Și uitându-se înapoi, toate au fost frumoase în România, și uitându-se în jur, toate sunt rele în America. E o etapă prin care am trecut toți, unii dintre noi, majoritatea ne-am vindecat, păiți pe acolo, unii nu v-ați vindecat. De obicei, rețeta pentru vindecare, medicamentul pentru vindecare este un bilet spre România. Mergeți să stați acolo o lună sau cât mai mult, luați un bilet așa să stați să vă săturați și de obicei veniți înapoi după câteva zile. Pentru că Egiptul, văzut de departe, e frumos, dar Egiptul din Egipt nu prea e frumos. Și așa s-a întâmplat cu ei. Iată ce au spus ei. Textul pe care îl folosesc frații noștri păstori, când văd că frații se cam plâng de America, de viața de aici și s-a cresc, în loc să fie bucuroși că Dumnezeu i-a scos de acolo. Iată cum vorbesc niște oameni care își reinterpretează trecutul. Plângeau, faraon i-a pus la muncă, nu le-a mai dat paie, gemetele lor, strigătele lor s-au ridicat până la cer. Strigau tare de tot. Acum însă nu-și mai aduc aminte și spun așa despre Egipt. Cum de n-am murit noi loviți de mâna Domnului în țara Egiptului? Vai ce spirituali sunt! Cum de n-am murit noi loviți de mâna Domnului? Cum de n-am murit noi loviți de mâna Domnului? Doamne, ce vocabular spiritual au în țara Egiptului. Când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam. Aduc aminte de, era să-l zic pe nume, un frate care a făcut o depresiune după ce a venit din România, și stătea în apartament în, mai jos de unde stătea Nicu Ciucur. Mă rog, nu contează unde. Și când ne-am dus la el cu frații să încercăm să punem sens, bun sens în mintea lui și să-l vindecăm un pic, frate, ce nu-ți place, frate? Ce, frate, păi eu acolo, era să spun la ce oraș, ce, aveam o teracotă, uite așa de mare, făcută de marmură, frate. Știi, casa am avut eu în România, frate. Și la casa asta, că dacă îi dau un pumn, puf, trec pe partea aia, asta e apartament, astea ziduri, frate. Lui era dor de soba de teracotă, pe care o înlocuiseră americanii cu un prăpădit de buton rotund, așa, făceai la stânga, la dreapta. Nu era de marmură, nu era de nimic. Lui era dor de marmură. Nu? Și noi am încercat să-i spunem, frate, în loc să mulțumești Domnului că ai ajuns un loc în care nu este iarnă, el a zis, lasă, frate, că mi-e dor de un viscol, mi-e dor de... Căci ne-ați adus în pustie aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Așa vorbesc cu oamenii aceștia lui Moise și către Aron. Domnul a zis lui Moise, pentru că Dumnezeu era cu urechea acolo și auzea totul, auzea și ceea ce nu spuneau ei. Iată că voi face să ploaie pâine din ceruri. Iată că voi face să ploaie pâine, să vă ploaie pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Și știți ce s-a întâmplat, nu? Moise și Aron au zis tuturor copiilor lui Israel: astăzi seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului. De parcă nu înțelegeau plăgile și trecerea prin Marea Roșie, da? Așa e mintea noastră, uită binele și uită pe Dumnezeu. Mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului. Căci ce suntem noi, Moise și Aron, ca să cârtiți împotriva noastră? Moise a zis, Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că a auzit cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui. Căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Moise a zis lui Aron, spune întregii adunări a copiilor lui Israel, apropiați-vă înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile. Și pe când vorbea Aron, întregii adunări a lui Israel s-au uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, am auzit. Iată care este hotărârea. Între cele două seri veți avea de mâncare carne și dimineață vă veți sătura de pâine. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ați auzit expresia, le dă pâine ca prin somn? 40 de ani le-a dat pâine ca prin somn. Munceau tare în timpul nopții, dormind, și dimineața se duceau să-și ia pâine. Le-a dat ca prin somn. 40 de ani le-a dat pâine ca prin somn. N-au făcut absolut nimic decât să doarmă bine și dimineața au avut pâinea înaintea lor. Seara au venit niște prepeleți și au acoperit tabăra și dimineața s-a așezat și auziți. Îl căutați să înțelegeți, pentru că nici eu n-am înțeles și nu știu dacă înțeleg neapărat. Ce era mana asta? S-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Dumneavoastră ați mers dimineața prin rouă, așa vreodată, cu picioarele goale prin rouă? Cât ați trăit la oraș, nu? Mergi... Extraordinar să mergi dimineața prin rouă. Câteodată eu fac și aici, la Mirada, în rouă. Și când e rouă, e bogată, parcă te uzi, așa mergi prin... Și ce s-a întâmplat? Când s-a luat roua aceasta, pe fața pustiei era ceva mărunt ca niște grăunțe. Imaginați-vă niște boabe ca de grâu, ca de orz, ca de orez, ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ, într-un fel ca grindina, deci rotundă și mică. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul, Man, what's this? Și de acolo, din limba engleză, a rămas așa, Man, who? Ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Dacă uitați pe coloana cealaltă, jos, este o notă de subsol, mana, numită așa pentru că israeliții, când au văzut-o întâia oară, au strigat, Man, who? Ce este aceasta? Man, who? Ce este aceasta? De acolo americanii spun una, două, man. Man, 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 man. După ebraică. Și Moise zice, man, this is bread. Este pâinea pe care vă dă Domnul ca hran. Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană. Și anume, și Dumnezeu îi pune la o școală. Dumnezeu știe că problema lor nu e foamea. Problema lor este relația cu Dumnezeu. Țineți minte ce a zis fratele Tonoi? Țineți minte ce a zis? Stăm lângă Dumnezeu, murim de foame, munciți de tot felul de pofte nestăpânite, pentru că nu știm să ne hrănim cu Dumnezeu. Nu avem o relație bună cu Dumnezeu. Dumnezeu zice, facem un test să vă arăt că nu aveți o relație bună cu mine. Asta e problema voastră. Vă pun la încercare. Fiecare din voi, versetul 16, să strângă dimineața cât îi trebuie pentru hrană în ziua aceea, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Izraeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. Pe urmă au împărțit între ei ca să rămână fiecăruia un omer. În urmă o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult nu avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Expresie care este preluată de Apostolul Pavel când vorbește de distribuția de lucruri materiale în Biserica lui Hristos. Cine are mai mult de la Domnul să facă parte și celui ce are mai puțin, așa ca să se împartă între copiii lui Dumnezeu. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Atât, nu mai mult. Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineața. Că așa suntem noi oamenii, dosim ca să mai avem. Dosim ca să mai avem. Frate Traian Bani aici? Nu e aici, tati. La pușcărie, unii păstrau din pâine și seara se culcau ca să nu ia ceilalți să mănânce, puneau pâinea sub zeghe. Coaja aia de pâine sau de turtoi ce aveau ei, o puneau sub zeghe să mănânce dimineață, să nu împartă cu nimeni din celulă. Până dimineața, când ne trezeam, era mâncată toată de șobolani. Șobolani mergeau pe ei, peste rost, acolo și... Așa e omul, să dosească, să aibă el, să nu dea la nimeni. Dumnezeu zice, nu păstrați nimic până a doua zi dimineață. Și Dumnezeu zice, ăsta este test. Asta este o încercare. Ca și cum știți cum se întâmplă că se oprește emisiunea la televizor și la radio și se aude dintr-o dată bip, și forma o voce spune this is a test. This is only a test. Acesta este un test. Dumnezeu zice, vreau să vă arăt care e problema voastră. Voi nu ascultați, voi n-aveți o relație bună cu mine. Să nu păstrați până a doua zi dimineață. Versetul 20. N-au ascultat de Moise. Și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineață. Dar a făcut vierbi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Dumnezeu zice, vă pun la încercare să vedeți care e problema voastră. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. În ziua șasea, înainte de sabat, după sfatul lui Dumnezeu, au strâns hrană îndoit. Dumnezeu a zis, de data asta nu o să se strice. O să țină două zile. Eu o să îngrijesc ca să nu se facă vieri. Și anume, doi omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, coaceți ce aveți de copt, pierdeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineață tot ce va rămânea. Au lăsat-o până a doua zi dimineață, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut vieri. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Azi nu veți găsi mană pe câmp. This is a test. This is only a test. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua 7-a, care este sabatul, nu va fi. În ziua 7-a? Știți ce urmează, nu? Asta era starea lor, de fapt. Unii din popor au ieșit să strângă mană, dar nu le spusese. Dar nu le spusese. Și n-au găsit. Atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? poporul acesta nu are o relație bună cu mine, nu e mulțumit de mine și nu e satisfăcut de mine. Mă bănuiește, mă suspectează și face ce nu spun eu. Vedeți că Domnul va da sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Dumnezeu zice, ce facem noi? Versetul 31. Casa lui Israel a numit hrana aceasta mană. Ea asemăna cu bobul de coriandru. Dumneavoastră mâncați coriandru dimineața la prânz și seara, nu? Era albă. Ce știm până acum era că era ca gheața așa mică și albă, era ca niște semințe și avea un gust de turtă cu miere. Ceea ce iarăși știm și bănuiesc că la unii dintre dumneavoastră deja vă lasă gura apă. Când e vorba de turtă, dulce. Nu este singurul gust care îl avea. Veți vedea în alt text, pentru că ni se spune că este și un alt fel de gust. Moise a zis, iată ce a poruncit Domnul, să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o să o mâncați în pustie după ce v-am scos din țara Egiptului. Deci pâine din cer, grâu din cer, mâncare duhovnicească. Interesant că era ca niște semințe care trebuiau prelucrate. Moise a zis lui Aron, ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așează-l înaintea Domnului ca să fie păstrat pentru urmașii voștri. După porunca dată de Domnului Moise, Aron l-a pus înaintea chivotului mărturiei ca să fie păstrat. Cât timp a durat hrana aceasta, pâinea ca prin somn? Copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani până la sosirea lor într-o țară locuită, au mâncat mană până la sosirea lor în hotarele țării Canaanului. Aceasta este mana. Pentru documentare, întoarcem la Numeri, capitolul 11, 4 la 9, trecem repede prin textul acesta și apoi Numeri. Adunăturii de oameni, și dintr-o dată aici ni se dă un amănunt care nu știam de data trecută, adunătorii de oameni, când au ieșit din Egipt, n-au ieșit numai evrei. Au profitat de ocazie și alți oameni și au ieșit cu evrei. Neevrei fiind, adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștici pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă și de usturoi. Ăștia erau olteni. Praj. Acum ni se usucă sufletul. Nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mană. Vedeți, frate și surori, ajunseseră să disprețuiască ce? Cea mai extraordinară sursă de mâncare din istoria omenirii. Mâncare extraterestră, mâncare duhovnicească, grâu din cer. Se spune că omul se satură până și de cozonac. Se pare că evreii s-au săturat și de cozonac. Țineți minte gândul acesta pentru că o să revenim la el. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Creștinismul este plicticos. Dumnezeu este boring. Toată ziua Iisus în sus, Iisus în jos. Viața are și alte lucruri, nu numai biserică. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Acum informații despre mană. Mana asemăna cu grăuntele de coriandru, știam, nu știm ce înseamnă coriandru, dar știam lucrul acesta. Și la vedere era ca bedeliumul. Nici asta nu știm ce înseamnă. Poporul se risipea și o strângea, o măcina, ceea ce înseamnă că era tare, frate și surori. Ca să bazi la râșniță, n-ai băga la râșniță ceva care e moale. N-ar avea niciun sens să bazi la râșniță. Râșnița era făcută din două pietre de moale. Piatră de asta tare, râșniță. Nu băgai la râșniță ceva ce care puteai să o rup cu mâna. Înseamnă că era totuși tare, casant într-un fel așa, știu eu cum. O măcina la râșniță sau o pisa într-o piuă. Pac, 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 pac. Înseamnă că era tare. Putea să o fiarbă în oală, și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute, și am zice, cu miere. De data aceasta ni se spune cu un de lemn. Când cădea roa noaptea în tabără, cădea și mana. Și mana. Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Și atunci mânia Domnului s-a aprins cu tărie. S-au săturat, s-au plictisit. Ce atâta pâine cu un de lemn și cu miere? Ce atâta miere și cu un de lemn și cu pâine? Și pâine și cu un de lemn și cu miere? Și miere și un de lemn și cu pâine? Unde-i prazul? Unde-i usturoiul? Unde-i ceapa? Dacă numai atât ar fi fost în studiu de astăzi, am spune, da, este un studiu despre nemulțumire, despre cârtire. Fraților, este ceva mult mai adânc decât atâta. Și cu mana aceasta ne întâlnim într-un dialog pe care îl poartă Domnul Iisus cu generația Lui. Domnul Iisus înmulțește pâinile în Ioan capitolul 6. Vă rog să deschideți cu mine la Ioan 6 și ne pregătim de încheierea acestui studiu. Mana îl reprezintă pe Domnul Iisus. Nu vă spun o noutate, însă n-am vrut să trec direct la ideea aceasta. Am vrut să vă arăt textele care prezintă mana ca o mâncare duhovnicească, ca un greu din cer, ca o turtă cu miere și cu un de lemn, care putea fi gătită în foarte multe feluri, dar care îi făcuse pe evrei să ajungă la exasperare. Nu o mai vroiau. Nu o mai vroiau și gata. Vreau praz, vreau ceapă, usturoi, altceva. Se satură omul până și de cozonac. Nu mai vrem. Și vă aduceți aminte că Domnul Iisus înmulțește pâinea în capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 15. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic, le-au adunat, deci au umplut 12 coșuri cu fărâminturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sina și să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Versetul 26. L-au găsit, au venit dincolo de mare la el, el a venit pe mare, ăștia au venit ocol și l-au găsit, ca să-l ia și să-l facă împărat. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Voi vreți să mă faceți împărat pentru ca să o duceți voi bine și să aveți întotdeauna de mâncare. Timpul meu s-a dus și nu vreau să iau din repetiția corului. Vreau să vă spun doar că săptămâna aceasta am avut discuție cu un frate de-al meu, pe care îl știu din România, și suntem prieteni foarte buni. Cer iertare de la frații penticostali, mă rog ca și dumneavoastră pentru vindecări și vedeți ce se întâmplă în biserica noastră. Fratele acesta de care vă vorbesc nici nu este penticostal, e frate baptist. Dar el are ideea asta că poporul lui Dumnezeu trebuie să fie bine. Că Hristos de aceea a murit pentru noi, să ne facă un popor lipsit de orice fel de probleme. Și că dacă este cineva lui Hristos, nu trebuie să fie bolnav. Niciodată. Un creștin bolnav este o necinstire adusă la numele Domnului Iisus Hristos. Am stat de vorbă cu el și am spus, Domnul Iisus vrea să venim la Dumnezeu prin credință, nu prin vedere. Unul din motivele pentru care această învățătură nu are niciun suport istoric și nu este voia lui Dumnezeu clar în Scriptură, este că dacă Dumnezeu ar face ca orice creștin să fie sănătos din momentul botezului până la moarte, spuneți-mi mie câți dintre oameni ar veni să se boteze la noi. Dacă de 2000 de ani s-ar ști în toată lumea, de la chinezi până la eschimoși și până la cei din junglă, că dacă te botezi în numele lui Iisus Hristos, te vinde și nu te mai îmbolnăvești niciodată, cât s-ar face creștin? Dar mântuirea n-ar mai fi prin credință. Ar fi o mântuire de interes. Și Domnul Iisus le spune acestor oameni, voi nu vreți să mă faceți pe mine împărat, pentru că ați văzut semnele acestea și spuneți, e Dumnezeu! Nu mă păcăliți pe mine. Voi vreți să mă faceți împărat pentru că ați mâncat și v-ați săturat și ziceți, ăsta este prorocul cel așteptat de lume. Prorocul care ne dă de mâncare. Prorocul care ne dă de mâncare. Toată viața voastră a fost așa, neam îndărătnic și încăpățânat. Și Domnul Iisus se duce cu ei în istorie când Dumnezeu le-a dat de mâncare cât timp? 40 de ani! Și nu l-au cinstit ca Dumnezeu. A fost Dumnezeu împăratul vostru în pustie 40 de ani? Și totuși v-a dat de mâncare. Și voi veniți acum să mă faceți pe mine împărat? Păi eu nu știu cum v-ați purtat voi cu tatăl meu 40 de ani? Voi nu vă întoarceți la Dumnezeu. Voi vă întoarceți la Wolfer să vă umplu burta. Asta vă interesează pe voi. La un astfel de neam nu vreau să fiu împărat. Voi veniți doar să-L păcăliți pe Dumnezeu și să-L jefuiți de ce are Dumnezeu, dar nu să slujiți pe Dumnezeu, ci să-L ascultați ca Dumnezeu. Și ăștia vreau neapărat să-L facă împărat și zice, ura, Domnul Iisus în sfârșit o să fie împărat. Și Domnul Iisus zice, nu vreau să fiu împărat la oameni. Nu vreau să fiu împărat la oameni. Nu, e un compromis pentru mine. Plecați de aici, lăsați-mă în pace. Nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie. Așa ar fi și cu vindecările, dacă Domnul Iisus ar vindeca pe fiecare dintre copiii lui din momentul convertirii și până la moarte. Bașca, chestie de bun simț, dacă nu te-ai îmbolnăvi niciodată de nimic, cum ai muri? Ar trebui Domnul să ne răpească. Ar trebui să ne răpească. Dar acestea sunt neînțelegerile mele cu un frate baptist, cer iertare de la frații pentecostali, cred că Dumnezeu ne vindecă. În momentul în care vă vorbesc, am o erupție în ochiul stâng, în 6 locuri. În 6 locuri la mine izvorește sângele în ochiul stâng, așa ca dintr-un izvor. Și să nu credeți că nu postez și nu mă rog dimineața și noaptea și ziua pentru vindecare. Dar nu știu ce se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu face ce fie. Nu e obligat să ne vindece, pentru că altfel lumea ar veni la el din interes, așa cum au venit aceștia să le umple stomacul. Și pentru că veni vorba, Domnul Iisus spune, nu-mi trebuie așa. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis, avem nevoie de ce ne dai, dar n-avem nevoie de tine. Cine ești tu? Cine ești tu? Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus i-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Adineori vreau să-L facă împărat. Acum zice, cine ești tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Iarăși stomacul. Domnul Iisus vorbea de suflet, vorbea de mâncarea duhovnicească, vorbea de grâul din cer și ei se gândeau la tot ceea ce este firesc, la ceapă, la praj, la usturoi și la stomacul lor care avea pofte. Dă-ne întotdeauna această pâine. Domnul Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Uitați-vă la versetul 48. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este... Și aici este greu, frate surori. Este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lui. Nimic de cruce. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-i mâncăm? Ce, noi suntem canibali? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Vorbea despre ce? Despre noul legământ în trupul și în sângele Lui, în cina pe care o luăm noi astăzi, dar ei nu știau încă asta și mintea lor era întunecată să priceapă. Nimeni n-a înțeles în afară de Domnul Iisus ce vorbea El. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne cu mine și eu rămân în el. Cina Domnului din duminica. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. O, frate Tonoi, unde ești? Stăm lângă el și murim de foame. Munciți de tot felul de pofte. Pentru că nu știm să ne hrănim cu Hristos. Pentru că nu știm să mâncăm din Hristos. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Versetul 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, adică trebuie interpretate duhovnicește, altfel decât firea pământească și inteligența umană. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era ce avea să-l vândă. Și adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Milioane de oameni se despocăiesc astăzi. Creștinismul european, nu numai în biserica anglicană, s-a înrudit cu talpa iadului și Hristos nu mai este suficient. Le trebuie ceapă, praz, usturoiul poftelor pământești, al beției, al curviei, al homosexualității. Voi nu mergeți? Voi nu plecați? Și vă întreb și eu în seara aceasta din partea Domnului Iisus. Nu v-ați plictisit de Hristos? Evreii s-au plictisit de man în pustie. Mulți dintre dumneavoastră vă plictisiți de Dumnezeu și de Hristos în biserică, penticostală, creștin după Evanghelie, baptistă. Deci plictisiți și vidor după ceapa și usturoiul păcatului de afară. Domnul Iisus spune: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Mana adevărată pe care o simboliza castronul acela cu mana din pustie. Iisus Hristos în cortul de sus este mana pe care a dat-o Dumnezeu pentru hrănirea noastră. Te întreb pe tine și mă întreb pe mine. În necazuri și în bucurii te hrănești cu Hristos? Când cauți răspunsuri la viața ta și nu le găsești, te hrănești cu Hristos? Când te nedreptățește cineva, când te batjocorește cineva, îți ajunge Hristos? Când îți întorc toți ceilalți spatele, știi să te hrănești cu Hristos și să te bucuri în Hristos? Unde ești, frate Tonoiu, să ne mai spui odată? stăm lângă El și murim de foame, chinuiți de tot felul de pofte păcătoase nestăvilite. Pentru că nu știm să ne hrănim cu El, să mâncăm din El. Acesta este studiul meu pentru seara aceasta. Fiecare să răspundă pentru El. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm. Există oameni care părăsesc pe Dumnezeu și Hristos și părăsesc biserica. Există alții care L-au părăsit pe Dumnezeu și pe Hristos rămânând în biserică. Dar ei nu se mai hrănesc cu Hristos, nu mai mănâncă ceea ce le-a dat Dumnezeu pentru sufletul lor. Ești și tu unul dintre aceia? Un castron cu mana a rămas acolo ca mărturie despre realitatea aceasta. Un Dumnezeu care este gata să dea pâinea cerului locuitorilor pământului. Niște locuitori ai pământului care s-au săturat de cer și sunt nemulțumiți de Dumnezeu. Cum ești tu? Mană din cer, mană din cer, hrănește poporul tău, am cântat în singura cântare pe care eu o știu cu aluzie la textul de astăzi. Tu ai cântat cu buzele tale. Mană din cer, mană din cer, hrănește poporul tău. Este viața ta sătulă de Hristos, mulțumită în Hristos, fiecare se roage pentru